Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vijues do të jem unë Selvije Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Zgjedhjet në Serbi mund të shtyejnë dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Kriza politike pengon jetësimin e strategjisë zhvillimore ekonomike. Presidenti i Francës zotohet se nuk do të dobësohen në vendosmërinë për ta luftuar terrorizmin. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Francës, François Hollande, ka premtuar se vendi i tij nuk do të lejojë kërcënime që dobësojnë vendosmërinë e Francës kundër terrorizmit. Komentet e Hollandës vijnë një ditë pasi që ekstremistët e grupit militant Shteti Islamik e kanë publikuar një video përmes të cilës supozojnë se paraqesin 9 sulmuesit në Paris që kanë kryer sulme në muajin nëntor të vitit të kaluar. Asgjë nuk do të na pengojë, asnjë kërcënim nuk do ta bëjë Francën që të lëkundet në luftën e saj kundër terrorizmit, ka thënë presidenti i Francës para gazetarëve në New Delhi. Videoja e Shtetit Islamik është publikuar të dielën dhe me sa duket është xhiruar në territoret e kontrolluara nga grupi militant para se të kryeshin sulmet në Paris. Raportet nga Turqia bëjnë me dije se policia në Ankara i ka arrestuar së paku 10 persona të dyshuar se janë rekrutues të grupit ekstremist Shteti Islamik. Agjencia shtetërore Anadolu ka njoftuar se njësia antiterror mëngjesin e sotëm e ka realizuar operacionin në kryeqytetin turk, ku në shënjestër ishin rekrutuesit e dyshuar. Autoritetet turke i kanë fajsuar Shtetin Islamik për sulmin vetvrasës të 12 janarit në një lagje turistike të Stambollit, ku kanë mbetur të vdekur 10 turist. Grupi ekstremist besohet se qëndron prapa dy sulmeve vetvrasse në Ankara në muajin tetor, ku kanë mbetur të vdekur 103 persona. Zëvendës ministri i jashtëm i Iranit ka thënë se Irani dhe Arabia Saudite duhet të bëjnë çdo gjë që është e nevojshme me qëllim të tensionimit të situatës mes të dyja vendeve. Tensionet në mes dy rivalëve rajonal janë rritur gjatë muajit të fundit pas ekzekutimit nga Riadi të një shiiku klerik musliman, veprim ky që ka shkaktuar demolimin e ambasadës saudite në Tehran. Ky veprim ka bërë që Arabia Saudite të ndërpresë marrëdhënie diplomatike me Iranin. Ne jemi të përgatitur që të marrim në konsiderat çdo nis që mund të ndihmojë në këtë rajon të bëhet më i qëndrueshëm dhe sigurisht më i sigurt, ka thënë zëvendësministri Abbas Araqi. Presidenti i Iranit Hasan Rohani ka filluar sot një turne evropian i cili është udhtimi i tij i parë që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes bërthamore me 6 fuqitë botërore. Ai gjatë vizitës 5 ditore në Rom dhe Paris do të shoqërohet nga ministri i naftës dhe gazit si dhe zyrtar të tjerë të qeverisë. Republika Islamike po del nga izolimi ndërkombëtar pas lehtësimit të sanksioneve ekonomike më 16 janar. Lehtësimi ka ardhur si rezultat i marrëveshjes së Korrikut të vitit të kaluar për frenimin nga Irani të programit bërthamor. Rohani sot në Rom pritet të takohet me presidentin dhe kryeministrin italian. Ai në Itali do të takohet edhe me Papa Franciskun, ndërsa në Paris do të takohet me presidentin e Francës. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë në Bruksel do të pushoj për shkak të zgjedhjeve në Serbi, por edhe për shkak të krizës politike në Kosovë, vlerësojnë analistët Naim Rashid. Analistët Naim Rashidi nga grupi Balkanik për politika thotë se për dialog të mirëfillt dhe avancim të marrëveshjeve mund të flitet vetëm në qershor apo pas qershorit. Ngjashëm vlerëson edhe analisti Halil Matoshi, sipas të cilit edhe pas zgjedhjeve në Serbi dialogu do të jetë i vështirë. Kronik nga Bekim Bislimi.
Zgjedhjet parlamentare, të cilat janë paralajmëruar të mbahen në muajin prill në Serbi, do të ndikojnë në drejtë për drejtë në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, të paktën në nivelin më të lartë të përfaqësimit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Ata thonë se dialogu do të pushojë të paktën deri në fund të gjysmës së parë të këtij viti, ndonse nuk përjashtohet mundësia që ky pushim të jetë edhe më i gjatë kur gjithë kësaj situate i shtohen edhe problemet në skenën politike në Kosovë, si pasojë kundërshtimeve që ka opozita lidhur me marrëveshjet e caktuara të arritura në kuadër të këtij dialogu. Naim Rashid, analist nga grupi Ballkanik për politika, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se takimi për folur si i mundshëm ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić në fund të janarit në Bruksel, në rast se dhe ndodh eventualisht, ai do të jetë i fundit në nivel kryeministrash për një periudhë disa mujore.
Sa që ka pas zgjedhje në Serbi, kanë efektu në mas kritike dialogën, dhe zgjedhje lokale kanë efektu në mas kritike dialogën dhe implementimin e marrëveshjeve, po duke pas parasysh në krizën në Prishtinë, ka qenë vështirë pritet bë një avancim efektuar i dialogut në këtë pranverë, është ende e pa qartë nëse do të bëhet takimi 27 janar, besoj që do të vazhdohet në nivel teknik të dhe që gëzdojnë e Tahiri dhe Marko Gjurić, kështu që realisht për dialog mirë fill, avancimin e marrëveshjeve mund të flasim tek qershor ose pas qershor.
Mendim të ngjashëm ka dhe njohësi çështjeve politike Halil Matoshi. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë se zgjedhjet në Serbi dhe siç e quan ai kriza politike në Kosovë kanë krijuar kushte që dialogu të pushojë tash për tash.
Duke se megjithatë dialogu ka më pauzu, po edhe për shkak të zgjedhjeve dhe për shkak të klimës së krijuar edhe pas dënimit të Ivanovićit, unë mendoj se njëherë po njëherë nuk ka kushte që dialogu të vazhdoj. Takime mund të ketë ekspertëve, sidomos sa i përket këtyre çështjeve që ne po i quajmë teknike, se mirë po në marrëdhënie me dy gombeve të cilat praktikisht nuk e njohin anën njëra tjetrën dhe kanë ndonjë nga një konflikt e armatosun, ku gjë nuk është domthonë dialogi në nivel teknik, çka është politike.
Të dy këta analistë nuk presin që para zgjedhjeve në Serbi kryeministri aktual serb Vučić të përdorë retorikë kundër dialogut me Kosovën për shkak të orientimit pro-evropian që ka partia e tij, Partia Progresiste Serbe, e cila llogarit në mbështetje në vendeve evropiane, por sipas tij, retorikë në të cilën Kosova do të përdoret si adut për përfitim votash, do të ketë nga lideri i Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačić, të cilët sipas analistëve i ka rënë popullariteti në vendin e tij. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Strategjia kombëtare për zhvillim 2016-2021, e miratuar pak ditë më parë nga qeveria e Kosovës, vlerësohet si një hap i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit. Megjithatë, ekspertët e ekonomisë janë skeptik për zbatimin në praktik të kësaj strategjie, sidomos kur kijet parasysh kriza politike që po mbizotron në Kosovë tash e sa muaj. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike vënë në dyshim zbatimin e strategjisë kombëtare për zhvillim 2016-2021 të aprovuar nga qeveria e Kosovës ditë më parë. Ata thonë se kriza politike që po e përcjell Kosovën tani e sa muaj pa mundëson njëtësimin e kësaj strategjie. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një bisedë për Radio Evropa